skrif lees in 2 Korintiërs 5 uit. Nie vir die wat Bybels hier dalk wil saam lees in 2 Korintiërs 5. Ag, 2 Korintiërs 13 vers 5. En 2 Korintiërs 5 is self 'n mooi teks, maar ons 2 Korintiërs 2 Korintiërs 13, so die heel laaste hoofstuk daar, Paulus se brief aan die Korintiërs. En ons gaan net lees vers 5. Voor ons saam lees, kom ons bid net. Vader, ons dankie dat ons nou ook vanoggend hier saam kan wees. Dat die elkeen van ons die ons ook al mag wees, hierin gebring het, om saam in die gemeenskap van die gelowiges te deel, en ook om die evangelie te hoor. Heer, ons bid waar ons nou ons die woord gaan hoor, dat ons het werklik sal inneem, en ons self en ons sonde sal neem, en na Christus sal vlug. Help ons ook waar daar goue donkerte het, in ons lewe mag wees, dat die woord ons vanoggend mag verlig, en ons harte ophef, en ons siel ophef, om na Christus te kyk. Ons bid dit alles in sy naam. Amen. Ek lees net een vers, 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerklik is nie. Ons lees net tot so ver vanoggend. Nou gemeente, daar word oor die 1 miljoen selfies elke dag geneem, oftewel foto's wat mense van hulle self neem. Die beheptheid van die self was nog nooit so groot so, of so op so hoogtepunt soos vandag nie. Dit het so gewild geword dat hierdie term in November 2013 as die term van die jaar aangewys is deur die Oxford online woordeboek. Aan die einde van 2012 het Time Magazine dit as een van die 10 baswoorde van die jaar uitgelig. Terwyl selfie in 2013 deur die engste Oxford woordeboek as 'n nuwe Engelse term verklaar is. Onlangs 'n studie wys ook dat 30% van alle foto's wat 18 tot 24 jariges neem selfies is. En om jouself te ontbloot en vir die wêreld te wys is dis baie populair vandag. So lyk ek, so lyk my gesin, so lyk my werk, dis wat ek doen, dis waarvoor ek myself beywer, dit is hoe my lewe lyk, dis waaroor ek gaan, dit is die hoogtepunte, dit is die laagtepunte, dit is my lewe. Selfontbloting, ek dink vir ons almal wat sosiale media het sal weet waarvan ek praat, en ons vriende, familie, se lewe volg. Nou, aan die ander kant van die spectrum staan self ondersoek. En dit is ekte baie skaars vandag. Ons weet ook nie altyd hoe om dit te doen nie. Het is ook iets wat baie moeilik is. Dikwels word mense gedwing tot self ondersoek. Byvoorbeeld, mense moet 'n sielkundige gaan sien, wat en rede ook al. En dit is 'n moeilike stap. Of hulle moet nie by die kant gaan praat, want die mense gaan nie vir jou preek nie, of hulle gaan nie vir jou les of een lesing gee nie, en hulle gaan jou dwing om na jouself te kyk, om binnen jouself te kyk, om self ondersoek te doen. Dit is moeilik. En dit is precies wat ons hoor hier in die woord van die Here vanoggend. En waarmee die woord ons konfronteer, self ondersoek, of ons kan ook sê self examineren. Nou soos met alle examens, is daarby hierdie ondersoek, of hierdie toets, een student, iemand wat die examen moet aflê en skryf. En wie is dit? Dit is jy self. Jy wat vanoggend hier sit, of jy wat daar by die huis kyk,
jy moet hierdie eksamen aflê. Die apostel sê, ondersoek jouself. Nou, een van die redes hoekom het gesê word, is omdat die gemeente in Korinthe baie goed daarmee was, om Paulus te examineer, om hom te ondersoek, om hom te toets. Hulle was dikwels kritisch ten oor sy bediening, ten oor sy apostelskap, hulle dit selfs bevraagteken, ten oor sy preke, ten oor sy persoon, selfs ten oor sy salaris, dat hy vir hulle moes sê, maar luister, ek werk eerder verniet, ek gaan hier oor strein. En hier keer hy die ondersoek so'n bietjie op sy kop en sê, dan vir goud vast waar we hier in my doppel, kom ons daar dit bietjie om, kom ons kyk na julle, hoe gaan dit met julle, kom ons kyk een slag na julle lewe, ondersoek julle self. Nou, dink ons, dis waar in elke van ons lewe, ons is goed daarmee om ander te ondersoek, om ander te toets, om ander mense te weeg en te lig te bevind, om kritisch na ander mense se lewens te kyk. Ons is nie altyd so goed daarmee om ons self te ondersoek nie. En soos met alle examens is hier ook een vak, een onderwerp wat bestudeer moet word. En die onderwerp in hierdie geval is jou eie siel. Hoe gaan dit met jou geestelik op Paulus klaar? Hoe lyk jou geestelike lewe? Hoe gaan dit met jou geloof? Wat is jou posisie voor God? En daar is baie examens wat mens moet afneem in die lewe, areas waarin jy getoets word. Jou kennis word getoets op skool. Jou fiksheid word getoets in die gimnasium. Jou vaardighede word getoets op die sportveld. Jou uithou vermoë, jou veerkragtigheid, jou karakter, so kan ons baie toetse doen, wat jy moet afneem in die lewe. Daar is baie toetse. Maar hierdie is een ander type toets. Hierdie is een geestelike toets. En soos alle examens, is daar ook vuil. Vuil wat gevra word in hierdie toets. En hierdie geestelike examen het twee vuil. Eerstens, is jy in die geloof? Is jy in die geloof? Dit is die eerste vuil. En die tweede vraag, is Jesus Christus in jou? So ons het een student, ons het een onderwerp, en ons het vraag. En soos in elke examen is hier ook een examinator, iemand wat die examen moet nasien, en moet punte gee. En die vreemde ding van hierdie examen, is dat die student self ook die examinator is, die nasiener. Jy moet jou self toets. Het is nie iets wat die dominee moet doen, of die kerkraad moet doen, of iemand anders moet doen nie. Jy moet jou self toets, en jy moet self met die toets nasien. Jy moet het merk. En dan natuurlijk, uiteindelik is daar een resultaat. En gewoonlik het enige examen het twee resultate. Jy draai of die examen, of jy slaag die examen. Jy is of in die geloof, en die Jesus Christus is in jou, of jy is nie in die geloof nie, en die Jesus Christus is nie in jou nie. Jy slaag of jy druip. Nou my lewe is dat toetse wat belangrik is, en as toetse wat nie so belangrik is. Partij toetse kan jy maar oorslaan, partij kan jy hard voorleer, partij bykie minder hard voorleer, maar hierdie is een uiters belangrike toets. Hoe kom het hierdie examen aflê? Wel in die eerste plek, maar dit een bevel hier in die skrif is. Dit is nie optioneel nie. Die apostel maak dit verpligtend. Ondersoek jylle self. Dit is een bevel. En tweede is moet ons miskien ook sê, hoekom dit juist so belangrike onderwerp is. Nou, ons kan dink aan school. Ek weet onderwijsers waar dit van skwaad as mens hierdie onderskryf tref. Maar partijvakke is toch belangriker as ander vakke. Tale is seker ook jou boer, want as jy nie kan lees nie, jy kan nie skryf nie, jy kan nie begryp nie, dan sê jy in elk geval die enige van die ander vakke kan bestudeer nie. Toe ek op school was, het ons nog gepraat van die strijdseeks of die bigseeks, en dan wijs is hy nie daarvan nie, want het veronderstel partijvakke is belangriker as ander vakke. Soos het op die universiteit ook, sekere richting, sy toelatings, vereistes, jy kan baie hoog doen in sekere vakke, maar as jy nie in die rechte vakke die rechte punte het nie, dan kan jy nie toelating kry nie. Maar daar is geen vak so belangrik soos hierdie ene, die toestand van jou siel. Hoe gaan dit werkelijk met jou geestelik? En nie net vir die ewige lewe een dag om vir God te verskyn nie, maar ook nou in hierdie lewe. Maak nie saak wat jy studeer nie, op die universiteit, by die skool, of wat se toetse jy ook al moet skryf in hierdie lewe nie. Hierdie is 'n vak, 'n onderwerp wat jy bo alle ander moet stel. 'N Mens se lewe moet ondersoek word. Anders mislei jy jouself. Ons kan dink dit gaan baie goed met ons, alles is reg met ons geloof, terwyl ons eintlik op 'n baie slegte plek is. Ek dink dit was die punt van die wet op wat ons uit het gelees het in 1 Korintiërs 6. Nou dit het seker met ons al gebeur dat ons gedink het ons is reg vir eksamen, ons kan gaan skryf en sodra ons gaan sit vir die eksamen en ons skryf dan slaan ons een blank of ons kom achter, maar luister, ons het nie eindelijk die kennis onder die knie soos ons behoort te heen. Of erger, ons dink ons het goed gedoen in die examen en dan as ons ons punte terugkry, dan vertel dit een ander story. En om een toets te draai met ook gevolge, jy moet weer die examen skryf of jy moet die hele jaar oordoen of so iets en so het hierdie toets om hom te breid ook gevolge. En daarom is het belangrik dat ons gereeld ondersoek word, so dat ons nie onszelf mislei nie, so dat ons nie dink het gaan goed, terwyl het eintlik sleg met ons gaan nie. Om een toets af te lees, hoe dan nie het sleg nie, betek nie verbaas ons onszelf, betek nie skryf ons een toets, en dan is ons verbaas as ons ons punte terugkry, of ons is verbaas oor hoe goed het gegaan het, terwyl ons geskryf het, en dis ook een geleentheid, as ons klaar geskryf het, is ons dikwels verlig, ons is bly die jaar is achterlewig, ons is bly die toets is achterlewig, en die toets wys ook ons swakpunt uit, het wys vir ons luister, hieraan en hieraan, moet jy bykie werk, moet jy bykie skaaf, maar dikwels weet ons nie, hoe om ons self te ondersoek nie, hoe om ons self te toets nie, en hier het ons echter twee, baie duidelike en eenvoudige vraag van God om ons te help. Toets of jylle in die geloof is en toets of Jesus Christus in jylle is. Die vraag skort en op die punt af. Eerstens ondersoek of jy in die geloof is. Is jy in die geloof? En hier word geloof in die bedoel in die subjektiewe sin. Nie het jy geloof nie, jou geloof nie, maar objektief, soos Judas dit ook stel in sy brief, die geloof eens en vir altyd oorgelewer. Dit is die omvattende liggaam van die waarheid. Mens kan nou sê in teologiese taal, dis die dogmatiek, dis die systematiese teologie. Mens kan dit anders vraag, toets, is jy 'n Christen? Glo jy wat Christen glo? Dis ondersoek jouself of jy deel het aan hierdie geloof, hierdie waarheid van die evangelie, aan die hele raad van God. En dit word altyd hier van die kansel afgevraag, nee, as ons doop, as ons belydenis van geloof aflee, as die kerkraad bevestig word, as ons trou, en ek by elke nuwe geleentheid word daar die presies dieselfde vraag gevraag, en dit is belydenis dat die leer van die ouwe en die nuwe testament, soos dit hier geleer word, en in die belydenisskrifte vervat word die waarheid volkome leer van die saligheid is. En dit is het om jy moet te vraag, is jy in die geloof? Glo jy hierdie omvattende geloof, die omvattende waarheid, die hele waarheid van die evangelie, van Genesis tot Openbaring? En meeste van ons wat al hier gestaan het, by doop, by belydenis, wat ook al het gesê, ja, wat Paulus, die Korintiërs sê, is gaan maak seker van hierdie ja, is jy in die geloof, glo jy werklik die waarheid van die evangelie, omarm jy die woord, en die belydenis wat dit saamvat. Dit is die eerste vraag van selfondersoek hier, is jy in die geloof, hou jy vast aan die waarheid van die evangelie, die hele waarheid van die woord, alles wat hierin gevat word. Ons kan sê die Bybel dit as ware een heining wat daarom gespan is. En Paulus vraag, is jy binnen hierdie heining van die waarheid? is jy binnen die draad of waar jy daar aan die ander kant? Is jy van die pad af? Is die woord die grens vir jou leer en jou lewe, vir wat jy glo en wat jy doen? Nou dit is ook geloofsbelydenisse en katechisme so belangrik is en ek dink ek hamer konstant daarop, want hier het jy 'n samenvatting van die geloof, van wat Christene nou al vir duisende jare glo. Dit is 'n opsomming om vir ons saamgevat, luister, dit is wat 'n Christen glo. En jy kan daar die belydenis gaan vat, jy kan optel en jy kan gaan afmerk. Glo ek dit, glo ek dit, glo ek dit. Dit is maklik, jy kan jouself toets. Dit is hoekom ons ook hier sonde ons geloof bely. Hoekom ons uit die katechisme spreek. Om seker te maak, om jouself te toets, is jy binne hierdie heining van die geloof. So toets jouself vanoggend, is jy in die geloof waar wat jy binnen hierdie eind doen. En dit is een uitdaging wat ek wel aan ons wil stel vir oggend, gaan neem maar in jou voort vanmiddag misschien, jou rekenaar, gaan soek en gaan lees weer in die Nederlandse geloofsbelijdenis in 37 artikels. En dit is maar een geloofsbelijdenis, maar as jy nou na al die geloofsbelijdenis gaan kyk van al die kerk, en jy sien, hulle is maar min of meer, allemaal diezelfde, maar dit is ons kerkse geloofsbelijdenis, 37 artikels, gemaak seker jy is in die geloof, gaan merk af van begin, wat glo jy van die skrif, wat glo jy oor Jesus Christus, wat glo jy oor die Heilige Gees, wat glo jy oor die kerk, glo jy wat Christene nog altyd glo. En as jy iets stekel wat die fondasies van jou geloof so bietjie loskrap, dan lê daar werk vir jou voor. Maak seker jy is in die geloof, maak seker jy glo wat Christene nog altyd glo. En as jy onseker is, kom vraag op, soek op, maak seker hiervan. En toets miskien, as die laaste woord jy ook kan sê, toets miskien jouself juist op die sake, wat dan is in ons tyd en in ons kultuur onder die vergrootglas is. Dit is toch makkelijk om een geloofsbelijdenis te vat en te gaan kyk bijvoorbeeld na die godheid van Jesus en te sê, ja, ek glo dit. Want niemand betoost dit werkelijk, Christus betoost dit die werkelijk vandag nie. Die tweede en derde eeuw na Christus, ja, toe was dit onder die vergrootglas. Maar daar is ander sake in ons dag en tyd, wat wel onder die vergrootglas is, wat wel aangeval word, as mys dit so kan sê, waarop jy wel kan sê, maar luister, ek is nie seker of ek hier nie saamstem. En as ek nou maar kan sê, dit is misschien die gesag van die skrif, vandag wat juist, onder die vergrootglas is en christelike ethiek. Maar kom ons laat uit op jyself dat daar hierdie is areas waarom jyself moet af waar staan jy. Is jy binnen in die heining, binnen die geloof. Dit is die eerste toets wat Paulus hier noem. Is jy in die geloof? En dan gaan hy verder tweedens. Stel jy jyself op die proef. Of is jy nie seker van jyself dat Jesus Christus in julle is nie? So skryf hy verder, jy kan of in die geloof wees, en Christus in jou, of buiten Christus en daarom buiten die geloof. Nou die eerste vraag van hierdie toets is meer objectief, is jy in die geloof? Dit is op een manier makkelijk om het te gaan toets, jy kan gaan kyk, jy kan die evangelies gaan lees, besluit, glo jy dit, jy kan een samenvatting gaan lees, een opsomming, soos die Nederlandse geloofsbelijdenis, ander belijdenis wat jy daar kan lees, een samenvatting van die geloof, en gaan afmerk, en jy self gaan af, maar glo ek dit werkelijk, is ek een Christen, glo ek wat Christen glo, dis objectief, dis daar buiten, jy kan het afmerk. Maar die tweede vraag is ook die moeilike, want het vraag, is Christus in jou, toets dit, dis subjectief, gaan oor die binnen. Hoe toets mys of Christus in jou is? Jy kan nou nie soos met die virus paaf keer toe gaan, en jy kan toets in jou bloed trek, of wat ook al, jou spoeg en kyk, het jy dit nie? Is Christus in jou nie? So hoe weet jy, hoe toets jy, is Christus in jou? Hoe onderzoek jy dit? Ek wil volgens die lichtlijne gee, wat ek hoop, jy kan inneem, huis toe vat, gaan onderzoek doen. En eerste ding is geloof. Sal als drie geestwees, geloof, gebod, gebed. Die eerste is geloof. As Christus in jou is, dan skep hy geloof. gestel het, die omvattende systeem van waarheid daar buiten nie, maar jou vertroue, jou geloofsvertroue op Christus. Dis 'n wegkyk van jouself na hom. Vertrou jy Christus alleen vir verlossing? Dit is hoe ek sal antwoord as iemand van my vra vandag, is jy 'n Christen of hoe weet jy jy is 'n Christen? Ek vertrou op Christus alleen vir verlossing. My geloof is alleen in hom. Ek vertrou dat hy vir my gebore is, gesterf het, dat hy vir my opgestaan het, dat hy vir my versoening bewerk het, my met geregtigheid beteken, my geheilig het. Hy het 100% alles vir my gedoen, met alles vertrou ek hom. Nou, soos ek weet, dink aan die eksamen, is dit 'n vreemde antwoord nie. As iemand vir jou vra, wat is jou hoop om die eksamen deur te kom, en jy sê, maar my vertroue en my hoop is op iets wat iemand anders gedoen het, dit is hoekom ek hierdie eksamen sal slaag. Ek vertrou dat Christus die toets geslaag het, en omdat Christus die toets geslaag het, sal ek hom slaag. Geloof is Christus in jou, of anders gestel, vertrou jy hom, vertrou jy hom alleen. En so dit is die eerste toets, geloof, vertrou op Christus. Die tweede toets is gebod. Ons lees in Johannes 1 vers 3, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Iemand wat sê, Here Jesus Christus is in my, maar dan leef soos hy wil, en nie leef soos Christus vra nie, so 'n persoon, sê Johannes, is 'n leenaar. Toets jouself, of jy dalk nie geestelik 'n leenaar is. Sien hoekom dit so belangrik is om onsself te ondersoek, want ons mislei onsself dikwels, soos ons net in die wet gehoor. As Christus in jou is, dan leef jy soos hy vra. Net wettiese gehoorsaamheid ek doen. Maar omdat hy wat in jou woon jou werklik verander, jou werklik nuut maak. Maar miskien vir die wat van julle wat vertroud is met die katekismus, en hoop julle sal meer en meer vertroud word daarmee, kom die woorde van Sondag 32 op, wat bely dat ons onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry dat ons werklik aan Christus behoort. Jy kan sekerheid hê dat Christus in jou is uit die vrugte van jou geloof. As 'n vrugteboom vrugte aan het, dan kan jy seker wees dat daardie vrugte vas is aan die boom. As op die grond geval het, is dit nie meer vas aan die boom nie. Nou net so in die lewe, as jy vrugte in jou geloof, as jou geloof vrugte dra, dan is dit 'n teken dat Christus in jou is. Dan kan jy seker wees, jy is vas aan Christus. Is Christus in jou? Of anders gestel, leef jy soos hy vra? Geloof, gebod, en dan die laaste gedagte waarmee ek julle wil los, die hierdie toets gebed. As jy Christus in jou is, dan praat hy met jou deur die woord, nie deur die stemmetjie op jou skouer nie, maar deur die woord. As Christus in jou is, het jy begeerte om sy stem te hoor. Psalm 42 sê, soos 'n wildfok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. 'N Smagting, 'n begeerte na Christus. In gebed, eenvoudige stel om hierdie begeertes van jou voor Christus te bring, om in dankbaarheid met hom te praat. As Christus in jou is, is daar ook 'n gesprek, daar is gebed. Is Christus in jou, of anders gestel, hoe lyk jou gebedslewe met hom? So gaan deur hierdie fases, ondersoek jouself, kyk of jy in die geloof is, en of jy die geloof, gebod en gebed in daardie ding Christus in jou sien. En miskien moet ons dan laastens vir, wanneer moet ons hierdie eksamen, hierdie ondersoek doen? Want die mens kan ook nie heel tyd eksamen skryf nie, jy kan nie heel tyd getoets word nie. Het is aan die ene kant uitputtend en aan die andere kant is het ook nie gesond om heel tyd getoets te word nie. Maar Paulus leid het in met die gebruik van die nagmaal en Korintiërs 11, voor jy die nagmaal gebruik, ondersoek jy self, toets jy self, maak seker jy is in die geloof en in Christus. In Christus in julle. Voor die nagmaal moet daar 'n spesifieke fokus wees, 'n spesifieke ondersoek na hierdie dinge. Dit is die voorbereiding wat nodig is vir die gebruik van die sakrament. Want slegs wanneer jy in die geloof is, in die Here Jesus Christus in jou is, kan jy die nagmaal gebruik. Dis nie vir almal nie. En daarom, nie die week, ruim my 'n bietjie tyd daarvoor in, 15 minute, is miskien nie te veel gevra nie. Dit help nie, jy jaag sonoggend hier in, en om die nagmaal te gebruik, maar jy het nog nie geleentheid gehad om te reflekteer, om ondersoek te doen, met wat die geestelike lewe aangaan nie. Gaan kyk na die Nederlandse geloofsbelijdenis vanaf die week, ek sal dit op ons WhatsApp groep ook aanstuur. Maak seker jy is in die geloof, jy glo die basiese dinge wat Christene glo. En gaan kyk, is Christus in jou? Is jou geloof in hom alleen? Leef jy soos hy vra? Is jy in gebed met hom? Gaan maak seker Christus is in jou. Eer nou die toets draai en dan jou swakpunte sien en jou swakplekke en daaraan werk as om die eindeksamen te draai. So kom volgende week as ons die sakrament saam gebruik ontvang moet. En maak seker, ondersoek jouself. Gaan kyk of die begeerte na Christus daar is. Maak seker jy is in die geloof en Christus in jou. Amen. Vader ons, dankie vir die woord van oggend. En ons dankie dat ons in die Here Jesus Christus die sy gees woon. Een begeerte na hom heeft. Dat ons vanoggend my blydskap na sy woord kan luister en hom deur die geloof kan ontvang. Maar jy waar daar wel donker plekke, swak plekke in ons lewe en ons geloof is, wil jy toch deur die woord vanoggend verlig en wil ons die ywerig gee om te werk waar dit nodig is. Dat ons sal leef soos die vrou, dat ons een gesprek sal wees met Christus wat in ons is, dat ons vertroue op hom alleen sal wees. Heer, ons kan net bid dat die Heer die Gees dit vanoggend weer met ons wakker maak, of misschien vir die eerste keer, dat ons aan die geloof wat eens en vir altyd oorgelewer is sal vashou, en Christus wat hier binne in ons is sal ervaar en beleef, en met hom gemeenskap sal hê. En waar ons vooruit kyk na die nagmaal, wat ons saam sal gebruik volgende week, wil ek gee dat ons hierdie week werklik ergens daarmee sal maak, om ons self te ondersoek, om die vergulde glas op ons eie lewe te plaas. En waar dit seer is, waar dit opgekap moet word, dat ons ook nie sal terugdeins daarvoor om ons self te ondersoek nie. Hef ons ook vanoggend op na Christus, wat ons troos, soos ons gehoor het en die wet, dat ons kan weet, maak nie saak wat ons ontdek in ons eie lewe, maak nie saak hoe diep ons sonde is, dat ons dit kan vat, kan neem en aan hom kan vlug. Nog geen offergawe is vanoggend nie, ek dink ons moet dit maar net aanneem, dit sal so wees in die volgende jaar of wat, maar by die deur is daar hele boks en dankoffers, kan ons so oomblik weer sit, en dan gaan ons onze vader speel, ons bid het, singend, ons kan nie sing nie, maar ons bid het saam in ons gemoed, hierdie woorde tot die Here, daarna ons sien die Here.